Doom Spiro Golf.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Μίλτο Δοντόγλου πρώτα απ' όλα. Το μεγαλείο σου είναι ότι δυσαρεστηθήκαμε, μας ξένησε, πολλοί άκουσαν να δυσαρεστούνται από την τρίτη θέση που κατέλαβες στο Diamond League των Βρυξελών. Διοργάνωση υψηλότατου επίπεδου, όπου η τρίτη θέση συνιστά επιτυχία, αλλά μας ξένησε, ξέρεις, μας έχεις καλομάθει. Λαμβάνουμε τη χαρά των χρυσών ή των όποιων άλλων μεταλλίων από σένα σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτή η τρίτη θέση μας δυσαρέστησε. Μη σε ξενήσει αν με ακόμη μία ή δύο τρίτες θέσεις, ακόμα και σε μεγάλες διοργανώσεις, σε βγάλουμε άχρηστο, ξεχάσουμε τα πάντα από όσα έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια και σε βγάλουμε άχρηστο, ανίδεο. Είναι αγαπημένη συνήθεια του τόπου. Η καθαίρεση αξιών εννοώ. Καλημέρα σε όλους. Doom Spiro Golf με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέρη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Τρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Και μετά την περιτεντόγλου έκρηξη που άνοιξε τη σημερινή εκπομπή, θα μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, πιο σωστά, γίνεται στην Θεσσαλονίκη αύριο. Αύριο θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής. Όμως θέλω να αναφερθούμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, γιατί αυτή η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, με αυτόν τον προπονητή, με έμφαση τονίζω τις δύο λέξεις, παρέχουν προσδοκία, βάσιμη προσδοκία για καλό ποδόσφαιρο και για διάκριση. Γεννούν και το ερώτημα, θα δοθεί η εμπιστοσύνη που απαιτεί ως προϋπόθεση αυτή η εξέλιξη, δηλαδή η εθνική ομάδα να παίξει καλό ποδόσφαιρο όπως μπορεί να παίξει και να βρεθεί χρόνια μετά σε μεγάλη διοργάνωση? Δεν κινδυνολογεί κανείς όταν το λέει αυτό, είναι απλά ένας ενημερωμένος πολίτης και όχι απλά φίλαθλος αυτού του τόπου. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, λοιπόν, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή και δεν συνιστά σοφία, είναι η αναγνώριση του ποδοσφαίρου που βλέπουμε από την Εθνική Ομάδα. Παίζει την μπάλα κάτω. Αυτή είναι ούτως ή άλλως η σαφέστατη οδηγία που δίνει σε όλες τις ομάδες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν αρκεί όμως να τη δίνει αυτή την οδηγία για να την κάνει πραγματικότητα η ομάδα σου, για να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο η ομάδα σου. Πρέπει να έχεις και τους παίκτες για να μπορέσουν να παίξουν την μπάλα κάτω, να παίξουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει περισσότερους από έναν παίκτες επιθετικογενείς που μπορούν να παίξουν αυτό το συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ανέφερα και πριν τα ονόματα, Κωνσταντέλιας, στην άμυνα ο Τσιμίκας, ο οποίος είναι επιθετικογενής αμυντικός και μπορεί να προωθήσει το παιχνίδι, ο Πέλκας, ο Μπακασέτας βεβαίως και όχι μόνο. Παίκτες που μπορούν να παίξουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να απειλήσουν, μπορούν να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό είναι συνώνυμο του ωραίου ποδόσφαιρου, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως ένα παιχνίδι και ο τρόπος παιχνιδιού μιας ομάδας πρέπει να έχει αποτέλεσμα για να συνιστά πετυχημένη εφαρμογή. Πρέπει μπάλα να καταλήγει στα αντίπαλα δίχτυα σε κάθε περίπτωση. Διαφορετικά, μόνο το συνδυαστικό ποδόσφαιρο και η επίδειξη τεχνικής είναι θέμα τσίρκου και όχι ποδόσφαιρο. Αλλά η εθνική ομάδα μπορεί και να απειλήσει, έχει τις δυνατότητες αυτές και επιμένω, έτσι από ό,τι θυμάμαι τελείωσα για την προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη Κυριακή με την ίδια αναφορά, γιατί μου αρέσει ως προοπτική το ποδόσφαιρο που παίζει η εθνική ομάδα. Βεβαίως η εθνική ομάδα δεν την εξειδανικεύω. Δεν μάγεψε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Και οι αντίπαλοι βεβαίως δεν προσφέρονται για ασφαλή συμπεράσματα. Δεν είναι ομάδες τόσο Φιλανδοί όσο και Ιρλανδοί που μπορούν να σε απειλήσουν, που μπορούν να αποδείξουν τις όποιες ανεπάρκειές σου στον μέγιστο βαθμό, σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτή η παρατήρηση δεν αναιρεί τα στοιχεία που παρουσιάζει η εθνική ομάδα. Η αμοιβαιότητα βέβαια δεν έχει σχέση μόνο με την αγωνιστική αξία των παικτών της εθνικής ομάδας, έχει και με την αμοιβαιότητα που υπάρχει στα αποδυτήρια. Γιατί πιστεύω το παρατηρήσατε κι εσείς, και αν δεν το παρατηρήσετε θα το θυμηθείτε τώρα που θα το αναφέρω εγώ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, το τονίζω, όλοι οι ποδοσφαιριστές μίλησαν κολακευτικά για τον Γιωβάνοβιτς και είπε κάποιος από τους ποδοσφαιριστές, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, και με τιμά αυτό θα το ανακαλέσω στη μνήμη μου ή από το αρχείο και θα σας το πω στη διάρκεια της εκπομπής. Νιώθουμε περήφανοι, είπε, που βρισκόμαστε υπό τις οδηγίες του, γιατί μπορεί να εμπνεύσει το καλό ποδόσφαιρο. Αυτές ήταν οι λέξεις από τον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας. Ο Μπακασέτας ξεκίνησε άσχημα την περίοδο του Παναθηναϊκού. Στην εθνική ομάδα όμως είναι από τους κορυφαίους. Ο Ιωαννίδης βεβαίως είναι η κεντρική φυσιογνωμία για ευνόητους λόγους. Είναι ο χαρισματικός παίκτης. Ο Τζόλης δικαίωσε τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς όχι μόνο να τον ξεκινήσει αλλά και να τον κρατήσει στο παιχνίδι. Ήταν μια παρουσία που είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο καιρό. Και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα αγωνιστικά ρυθμίσματα που δίνει ο προπονητής, έχουν να κάνουν και με τον τρόπο προσέγγισης πρόσωπο με πρόσωπο προς τους παίκτες του. Και τονίζω ότι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δήλωσε ότι απόλαυσα κάθε στιγμή μαζί σας στους ποδοσφαιριστές, στην ομιλία προς ποδοσφαιριστές, είπε απόλαυσα κάθε στιγμή μαζί σας και με πολύ καλή δουλειά που έχουμε ήδη κάνει μπορούμε να θρέψουμε μεγαλύτερες προσδοκίες και υποχρεώσεις, είναι επιλέξει τα λόγια του. Υπάρχει το παιχνίδι με την Αγγλία, εγώ πιστεύω με την Αγγλία δεν θα είμαστε η ομάδα που θα ακολουθεί το παιχνίδι των Άγγλων, δεν θα είμαστε η αμεληταία ποσότητα του παιχνιδιού. Μπορούμε να κάνουμε τη ζημιά στους Άγγλους, μπορούμε να τους ενοχλήσουμε στο Wembley, ό,τι και σε πάγεται αυτό. Ισοπαλία ή μεγαλύτερη έκπληξη. Η ομάδα έχει παίκτες με διεθνή εμπειρία, η ομάδα μας έχει παίκτες με χαρίσματα που μπορούν να ευνηδιάσουν τους Άγγλους ακόμα και στο Wembley. Δεν τα φοβούνται αυτά τα παιχνίδια γιατί από την εμπειρία τους τα ξένα πρωταθλήματα έχουν τα παιχνίδια με παρόμοιο βαθμό δυσκολίας πλέον στο αίμα τους. Θέλω να μιλήσουμε για όλα αυτά και όχι μόνο. Θυμάμαι σε μία από τις τελευταίες εκπομπές, μόλις ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς, είχαμε μιλήσει με τον Νίκο Καραγεωργίου, τον προπονητή, τον άλλον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, των αυριανών μεγάλων αντιπάλων. Είχαμε μιλήσει με τον Νίκο Καραγεωργίου, είχαμε μιλήσει με τη Θεσσαλονίκη και μας είχε προαναγγείλει αυτή την πραγματικότητα. Κύριε Καραγεωργίου, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Είπα πριν, στην αρχική αναφορά μου στην εθνική ομάδα, ότι κατά το κοινό λεγόμενο, αλλά δεν είναι μακριά από την ουσία, έτσι όπως το είδα εγώ και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος, χαρήκαμε γιατί επί Γιωβάνοβιτς ήδη είδαμε την μπάλα κάτω. Είδαμε δηλαδή συνδυαστικό ποδόσφαιρο, βεβαίως ο αντίπαλος δεν ήταν φόβητρο και ήδη ο αντίπαλος δεν ήταν φόβητρο, αλλά αυτό δεν αναιρεί το σχέδιο του προπονητή. Πώς βλέπετε να κυμανθεί η παρουσία του Γιωβάνοβιτς και βέβαια η απόδοση της εθνικής, παρακαλώ.
Ο Γιωβάνοβιτς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην Ελλάδα, ποδοσφαιρικά και προπονητικά μεγάλωσε και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν, είτε επιλέγαμε έναν Έλληνα είτε τον Γιωβάνοβιτς, είμαστε στην ίδια. Είναι ίδια τα πράγματα δηλαδή, εννοώ.
Είναι η γνώση εννοείται του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όμως δεν είναι ίδια η πρακτική.
Η πρακτική, ο κάθε ένας άνθρωπος έχει τις δικές του σκέψεις και απόψεις, αλλά σε γενικές γραμμές κινούνται περίπου στο ίδιο πλάνο. Συμφωνώ απόλυτα με την επιλογή Γιωβάνοβιτς και με την επιλογή ενός προπονητή ο οποίος γνωρίζει τα δεδομένα στην Ελλάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Τώρα, να πάμε στο γεγονός ότι παίχτηκαν δύο παιχνίδια τα οποία ήταν πετυχημένα, αλλά και με τον προηγούμενο προπονητή, θα έλεγα που ήταν ξένος, πάλι πετυχημένα ήταν αυτού του είδους τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή η περίπτωση τώρα είναι πιο αισιόδοξη. Είναι πιο αισιόδοξη γιατί.
Εδώ είμαστε. Γιατί πώς αναλύεται αυτό?
πρώτον αναλύεται από τις ίδιες δηλώσεις που ακούμε από τους διεθνείς. Ότι είναι μια παρέα, είναι φίλοι, είναι μια οικογένεια. Ένα είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχει. Ένα είναι αυτό.
Και μετά... βέβαια, συγγνώμη, όλοι οι παίκτες μίλησαν κολακευτικά ήδη για τον Γιοβάνοβιτς. Έχω μιλήσει.
Ακριβώς.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Μετά πάμε στην περίπτωση του προπονητή. Είναι ένας προπονητής, όπως είπαμε, που γνωρίζει την ελληνική νοοτροπία και πραγματικότητα και αμέσως δέθηκε με τα παιδιά. Και τα παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτό. Και να ξέρετε ότι όπως μιλάμε εμείς με τα παιδιά μας και τα αγαπάμε όταν είναι οι γονείς, όταν είναι τα παιδιά τα ίδια τα δικά μας, η θεία τους, ο θείος τους, το αντιλαμβάνονται, το νιώθουν. Έτσι και οι ποδοσφαιριστές το ίδιο ακριβώς νιώθουν με την περίπτωση του Γιοβάνοβιτς. Ότι είναι ο άνθρωπός τους. Εδώ τώρα μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση μπορούν να δώσουν παραπάνω από το 100%. Κερδίζουμε εδώ. Τώρα πάμε στις τακτικές. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να κάνει τόσα πολλά πράγματα στο τακτικό κομμάτι, διότι ήταν τα δύο πρώτα του παιχνίδια. Δηλαδή χρειάζεται και λίγο το χρόνο του για να περάσει τα δικά του μηνύματα, τον δικό του τρόπο τακτικής.
Γνωρίζουμε όμως ποιο τρόπο παιχνιδιού προτιμά ο Γιοβάνοβιτς.
Ναι, το γνωρίζουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Θα το μάθουν σίγουρα ή το μάθαν πολύ γρήγορα, αλλά νομίζω ότι θα κρυθούμε εκεί όταν θα πάμε να παίξουμε με λίγο μεγαλύτερες ομάδες. Εκεί όπου θα δούμε τις δυνάμεις μας μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Εγώ νομίζω ότι είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Και είμαι και ευχαριστημένος με την επιλογή του ανθρώπου αυτού, όπως σας είπα, είτε ενός άλλου ανθρώπου που ήξερε την πραγματικότητα την ελληνική.
Ακριβώς. Είπα εγώ νωρίτερα σήμερα ότι μακάρι να του δοθεί ο χρόνος που χρειάζεται, να του δοθεί η αμέριστη εμπιστοσύνη από την ΕΠΟ για να κάνει τη δουλειά του. Το συνδυαστικό ποδόσφαιρο του Γιοβάνοβιτς είναι ήδη παρόν στα δύο πρώτα παιχνίδια με Φιλανδούς και Ιρλανδούς. Ενώπιον μας η Αγγλία, εγώ πιστεύω ότι και με την Αγγλία θα δείξουμε καλά σημεία.
Και εγώ είμαι αισιόδοξος. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι και εκεί θα ανταποκριθούμε. Οπωσδήποτε χρειάζεται και λίγο τύχη, παίζοντας με τέτοιους μεγάλους αντιπάλους, αλλά νομίζω θα ανταποκριθούμε σε καλό βαθμό, να τα καταφέρουμε. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε, αν μπορούμε να κερδίσουμε ή να πάρουμε ένα χ, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι είναι αισιόδοξα τα πράγματα, τα μηνύματα είναι καλά. Ένα μειονέκτημα κατά την προσωπική μου άποψη, όχι στο Γιοβάνοβιτς, στην κλίση των παικτών. Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει και κάποιες άλλες επιλογές. Νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό μειονέκτημα ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Σε όλες τις άλλες θέσεις, πιστεύω ότι είμαστε γεμάτοι, έχουμε και εναλλακτικές λύσεις, αλλά εκεί στο χώρο του κέντρου λίγο υστερούμε.
Στον άξονα,
Στον άξονα ακριβώς, και δεν μιλώ μέσω επιθετικά, μιλώ μέσω αμυντικά, κεντρικά. Δηλαδή, έχουμε τα παιδιά, είναι ο Μπουχαλάκης, είναι ο Σιώπης, είναι ο Έλλειπο Κουρμπέλης. Εκεί θα μπορούσαμε ένα-δύο ακόμη επιλογές να υπήρχαν δηλαδή σε ομάδες που παίζουν, για να είμαστε πιο δυνατοί και σε αυτό το κομμάτι.
Κύριε Καραγεωργίου, έχετε κάποιον παίκτη στο μυαλό συγκεκριμένο?
Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Απλώς θα τα λέω.
Δεν θα σας κατηγορήσουν ότι υποδεικνύεται στον Γιώργο.
Όχι. Θέλω να πω, δεν με καταλάβατε. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή, αν πάρουμε τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος, κανένας Έλληνας δεν παίζει κεντρικό χαφ. Όλοι παίζουν, είναι ξένοι. Δεν έχει δηλαδή ο άνθρωπος ή ο εκάστοτε προπονητής να κάνει επιλογή. Να σας θυμίσω λίγο, επί Ρεχάγκελ, όταν είχαμε τότε τη μεγάλη ομάδα και πήγαμε και πήραμε το ευρωπαϊκό, στο κέντρο έπαιζε ο Μπασινάς, ο Ζαγοράκης, ο Κατσουράνης, ο Καραγκούνης. Και ξέρετε ποιοι δεν παίζαν? Θα σας θυμίσω λίγο, εσείς κάντε ένα flashback και θα θυμηθείτε. Ο Ζήκος, ο οποίος έπαιζε στη Μονακό βασικό αμυντικό χαφ, ο Στολτίδης, ο καλύτερος χαφ σχεδόν στην Ελλάδα. Αυτοί ήταν παίκτες οι οποίοι έπρεπε να παίζουν και παρόλα αυτά δεν τους είχε καλέσει στην εθνική, γιατί είχε βασιστεί σε εκείνα τα παιδιά. Τώρα δεν έχει τέτοιες επιλογές. Δεν υπάρχουν δηλαδή παίκτες. Είναι μετρημένα μετρημένοι παίκτες που παίζουν αυτές τις θέσεις.
Μπορεί να αναπληρώσει το ίδιο κενό, τα ίδια κενά ο Γιοβάνοβιτς, με ποιο τρόπο?
Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως να σας πω ότι πέρσι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τούρκος που είχε έρθει, είχε κάνει μια προσπάθεια να βάλει τον Κότσερα αμυντικό χάφ, αν θυμάστε, στον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά όμως, όχι ότι δεν τα κατάφερε, ξαναεπανήλθε στη θέση του το παιδί δεξιά εκεί που παίζει. Δηλαδή, όλοι προσπαθούν να βρουν κάτι για αυτή τη θέση. Λίγο μειονεκτούμε στον αριθμό των παικτών που υπάρχουν και παίζουν αυτές τις θέσεις.
Βέβαια, αυτό που αρέσει και μας ενθαρρύνει είναι οι επιθετικές βλέψεις που έχουν το σχέδιο του Γιοβάνοβιτς. Γιατί το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που κατά κόρον παίζει ο Γιοβάνοβιτς, που δίνει εντολές να παίζεται ο Γιοβάνοβιτς από τον πάγκο, στρέφει το πρόσωπο των παικτών προς την αντίπαλη εστία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να απειλήσουμε κιόλας, εκτός από το εξορισμού ποδόσφαιρο που παίζουμε, αυτό το αμυντικό ποδόσφαιρο, το επιφυλακτικό. Μπορούμε, πει Γιοβάνοβιτς, να επισκεφθούμε με αξιώσει την αντίπαλη περιοχή. Ακόμα και στο Wembley, το λέω και το εννοώ.
Έχουμε μερικούς χαρισματικούς παίκτες μεσοεπιθετικούς, τον Μπακασέτα, τον Κωνσταντέλια, τον Ιωαννίδη, τα παιδιά που παίζουν στο πλάι.
Καλοί χειριστές της μπάλας όλοι αυτοί εκτός των άλλων, βέβαια.
Έτσι ακριβώς. Είναι καλοί χειριστές της μπάλας. Είναι μερικοί παίκτες οι οποίοι παίζουν στο πλάι, όπως ο Μασούρας, ο Τζιόλης, ανέφερα, ο Πέλκας. Είναι παιδιά, ο Χατζηγιοβάνης και αυτός ο Χατζηγιοβάνης που εμφανίστηκε τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να διεισδύσουν, μπορούν να διασπάσουν. Άρα επιθετικά έχουμε πληθώρα. Μπορούν να βγάλουν τον τρόπο που σκέφτεται ο προπονητής. Και όπως σας είπα, και αμυντικά είμαστε καλοί. Θεωρώ ότι είμαστε καλοί. Ο center back αυτός της West Ham, το ψηλό το παιδί, πολύ έμπειρος, τώρα προσπαθεί να δέσει μαζί με τον παίκτη του ΠΑΟΚ που πήγε στη Wolfsburg. Είναι ο Ρέτσος. Έχουμε παιδιά, τέλος πάντων, που μπορούν να ανταποκριθούν αμυντικά. Στα μπακ είμαστε γεμάτοι, νομίζω, και με καλούς παίκτες. Λίγο να βρούμε και κάτι στον άξονα και νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλοί. Νομίζω ότι έφτασε ο καιρός μας να επανέλθουμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Νομίζω ότι έφτασε αυτή η ομάδα, έτσι δείχνει, αυτά είναι τα μηνύματά της που περνάει στον κόσμο, ότι έφτασε ο καιρός να ξαναπάμε σε μεγάλες διοργανώσεις.
Και με επιχείρημα ό,τι είπατε πριν και τόνισα και εγώ όταν άκουσα την ίδια άποψη, με επιχείρημα λοιπόν την ύπαρξη καλών χειριστών της μπάλας. Έχουμε πολύ περισσότερους από έναν παίκτες που, όπως το λέγαμε, παιδιά που ξέρουν μπάλα, έτσι, που μπορούν να προωθήσουν το παιχνίδι, που μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Και αυτό συμβαίνει και στην άμυνα, που υπάρχει ο Τσιμίκας και όχι μόνο, και στην μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Μπορούμε λοιπόν να δούμε και ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Μπορούμε να δούμε ποιοτικό ποδόσφαιρο,
Και να το χαρούμε κιόλας.
Ακριβώς.
Διότι αυτό το παίζουν τα δικά μας παιδιά και δικός μας προπονητής. Και ένας δικός μας άνθρωπος. Όχι με ξένους και πάντα να στηριζόμαστε κάπου αλλού. Ακόμη καλύτερα δηλαδή, με περισσότερη χαρά.
Υπάρχει λοιπόν προοπτική σε αυτή την εθνική ομάδα, το είπα και εγώ, συμφωνήσατε και εσείς κύριε Καραγιωρίου. Ελπίζω να μην βγάλουμε για μία ακόμη φορά τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
Όχι.
Είτε δεν εννοώ άμυγος αγωνιστικά. Ελπίζω η εμπιστοσύνη να είναι ολική που θα δοθεί αμέριστη στον Γιοβάνοβιτς από την ΕΠΟ, να τον αφήσουν να δουλέψει απερίσπαστος. Αυτό εννοώ.
Έτσι ακριβώς και εγώ το ίδιο της ίδιας άποψης είμαι. Νομίζω όμως ότι θα του το επιτρέψουν. Δεν βλέπω κανέναν άλλο λόγο να μπορούν με διαφορετικό τρόπο να πάνε πιο ψηλά. Αυτός είναι ένας και μοναδικός.
Μακάρι, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Και βέβαια, αν ψάξουμε με λίγες λέξεις να εξηγήσουμε αυτή την ανάκαμψη της εθνικής ομάδας, ίσως αυτές οι λέξεις είναι αυτές που εξτόμησε ο Χρήστος Τζόλης μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Ιρλανδία. «Ήμασταν πιστά αφοσιωμένοι στο πλάνο», είπε ο Χρήστος Τζόλης. Αυτό συνεπάγεται και προϋποθέτει την ύπαρξη πλάνου. Ονόματι Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και να θυμίσω εδώ ότι είναι διπλό το κέρδος για την εθνική ομάδα μετά τα παιχνίδια με Φιλανδία και Ιρλανδία. Και το λέω αυτό γιατί αρχικά η εθνική ομάδα της Ελλάδας με τις 2 νίκες και τους 6 βαθμούς που πήρε είναι στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της League B του Nations League μαζί με την Αγγλία. Παράλληλα, η εθνική ομάδα μετά τα 2 νίκες αποκόμισε 1.323 βαθμούς, έφτασε τους βαθμούς που τους επιτρέπουν να ανέβει 6 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη που θα παρουσιάσει η FIFA την επόμενη Πέμπτη στις 19 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, από την 54η θέση βρίσκεται σήμερα στην 48η της παγκόσμιας κατάταξης. Ταυτόχρονα αυτό συνεπάγεται την άνοδο στην 25η θέση στις χώρες της Ευρώπης που μας στέλνει οριακά αυτή τη στιγμή στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ, με δεδομένο βέβαια πως η Ρωσία θα παραμείνει αποκλεισμένη από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω του πολέμου της παρατηνόμενης σύραξης με την Ουκρανία. Αναφέρθηκα στην σχέση του Nations League με το Mundial. Να θυμίσω εδώ ότι το φετινό Nations League είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα, με την UEFA να προχωρά σε αλλαγές για τις τέσσερις θέσεις κάθε ομίλου και να έχουν μια συνέχεια είτε για τον προβιβασμό είτε για τον υποβιβασμό. Στο League B, που ενδιαφέρει και την εθνική μας λοιπόν, αυτό που είπα πριν, ο νικητής του ομίλου θα ανέβει απευθείας στην League 1, στη League A. Ο δεύτερος θα δώσει διπλά παιχνίδια με κάποια τρίτη ομάδα της League 1 για τον προβιβασμό. Ο τρίτος, η τρίτη ομάδα θα δώσει διπλά παιχνίδια με κάποια δεύτερη της League C για την παραμονή του. Και ο τέταρτος θα υποβιβαστεί απευθείας στη League C. Ναι, η Αγγλία είναι το φαβορί για την πρώτη θέση στον ομιλό μας. Μπορούμε αυτό να το αμφισβητήσουμε, το λέω και το εννοώ, με επιχειρήματα. Και για την απευθείας άνοδο βεβαίως είναι το φαβορί η Αγγλία. Ωστόσο η Ελλάδα έχει δυνατότητα να χτυπήσει τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον αυτή, του ομίλου και να διεκδικήσει τον προβιβασμό στην ανώτερη κατηγορία της διοργάνωσης. Και όπως είπε και ο Νίκος Χαραγεωργίου, το Nations League συνδέεται είτε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου είτε με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι και τη φετινή περίοδο υπάρχει σύνδεση λοιπόν με το Μουντιάλ του 2026, αλλά βέβαια με διαφοροποιήσεις. Καλό να τις θυμίσουμε και αυτές, γιατί είναι μια πολυδέδαλη η νέα διαδικασία, η νέα πραγματικότητα, και καλό είναι να επαναλαμβάνουμε από καιρού εις καιρών τα νέα δεδομένα για να τα κατανοήσετε. Τα προκριματικά λοιπόν του Μουντιάλ θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων. Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση θα δώσουν play-off μαζί με τους 4 καλύτερους νικητές των ομίλων στο Nations League, που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή των δεύτερων ομάδων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ. Αυτές συνολικά είναι 16 ομάδες. Οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε 4 πρωτόπο μονοπάτια και μετά από μονά παιχνίδια σε Steel Final Four θα αναδειχθούν οι 4 νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Βεβαίως είναι δύσκολη αποστολή για όλες τις ομάδες, για τις περισσότερες ομάδες εκτός από τις κεντρικές δυνάμεις, θα λέει κανείς, του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Άρα είναι μια αποστολή δύσκολη και για τη δική μας εθνική ομάδα, καθώς όπως είπα και πριν, η Αγγλία είναι το φαβορί του ομίλου. Αν ωστόσο η Ελλάδα καταφέρει να βγει πρώτη στον ομιλό της, όπως έκανε και στο προηγούμενο Nations League, στον όμιλο του Nations League λοιπόν, τότε θα έχει εξασφαλίσει μια δεύτερη ευκαιρία, διαφορετικά θα δώσει όλο το βάρος στα προκριματικά που θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2025, τα προκριματικά για το επόμενο Μουντιάλ εννοώ. Πιο σημαντικό από όλα αυτά, το λέω και το εννοώ, αν θέλετε προϋπόθεση για μια πετυχημένη πορεία μέσα από αυτήν την πολυδέδαλη αγωνιστική διαδικασία, είναι η καλή πρώτη ύλη που έχει αυτή η εθνική ομάδα και το πλάνο το οποίο αναγνωρίζουν όλοι τους παίκτες. Αυτή η ομάδα έχει προπονητή. Δεύτερο μέρος με ένα συμβολικό τραγούδι. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that the one somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. Το συμβολικό, το μεγάλο αυτό τραγούδι κλείνει 30 χρόνια ζωής. Ένα τραγούδι προσδοκία ειρήνης, αγάπης, αμοιβαιότητας, συνύπαρξης. Και σε αυτά τα 30 χρόνια δεν έπαψε ο ανθρώπινος παράγοντας να καταπατάται, να καταστρατηγείται. Δεν έπαψε το αίμα να ρέει με πολλές αφορμές. Ας μην πάψουμε όμως να ελπίζουμε. Το λέω έτσι και με συγκίνηση, γιατί θυμάμαι την εποχή που κεντρικές φυσιογνωμίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ενώθηκαν για να τραγουδήσουν αυτό το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε. Έλα, ας επανέλθεις. Λοιπόν, ναι, θα επανέλθω. Προερχόμαστε από δύο, πώς να τα πω, πολυδιάστατα αθλητικά εγχειρήματα. Είναι παρόμοια, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε με παρόμοιο τρόπο, διοργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν οι κεντρικές αθλητικές παραστάσεις του καλοκαιριού. Και υπάρχουν ήδη διεθνείς διατυπώσεις για την σχέση των αθλητικών διοργανώσεων, αυτών των εγχειρημάτων, και λέω το λέξη εγχειρήματα, γιατί τα διεθνείς συμπεράσματα που διατυπώνονται έχουν να κάνουν με την σχέση των διοργανώσεων με την οικονομία. Δηλαδή υπάρχουν, προέκυψαν διαφορετικές οικονομικές παράμετροι τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχουν νέα δεδομένα. Βεβαίως υπάρχει το ερώτημα αν οι δύο αυτές διοργανώσεις είχαν κέντρο τους τον αθλητή ή το χρήμα. Γνωστή η απάντηση. Κέντρο τους το χρήμα είχαν αυτές διοργανώσεις ως προσδοκία και ως αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι τόσο ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όσο και αθλητές κάθε επίπεδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είπαν τόσο στη διάρκεια των διοργανώσεων όσο και μετά το τέλος, ότι κατά το κοινό λεγόμενο δεν αντέχουμε άλλο, ότι οι φυσικές δυνάμεις του αθλητή, γενικότερα του ποδοσφαιριστή, ειδικότερα των καιρών μας, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στους ρυθμούς που ζητούν η FIFA στον περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλου, η UEFA στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τις ΔΟΕ στην περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οικονομικά συμπεράσματα λοιπόν και ο παράγοντας άνθρωπος. Έχω την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Είναι δικηγόρος σε Παραρίο Πάγο, πρόεδρος Διεθνούς Οργάνωσης Αθλητικού Δικαίου, συγγραφέας και ενός βιβλίου το οποίο με είχε μαγνητήσει, παλιότερο βιβλίου, με τίτλο «Δίκαιο και οικονομία του αθλητισμού». Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Το βιβλίο σας το έχω στα χέρια μου, «Δίκαιο και οικονομία του αθλητισμού», και ούτως ή άλλως η γνώση μου από τις ουσιαστικές απόψεις που έχετε διατυπώσει πάνω στις παραμέτρους της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας, οικονομικές και όχι μόνο, με ελκύουν για να σας πω καλημέρα και να σας ζητήσω ένα αρχικό σχόλιο για τις εκτενείς αναφορές που γίνονται με αφορμή την ύπαρξη δύο διοργανώσεων. Δηλαδή, είχαμε φέτος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες και υπάρχουν διεθνείς διατυπώσεις για την οικονομική διάσταση, τα νέα οικονομικά δεδομένα, τις σχέσεις θεάματος αθλητικού, ποδοσφαιρικού θεάματος και αθλητικού θεάματος γενικότερα με την οικονομία. Είδαμε κάτι καινούριο με το ίδιο κριτήριο φέτος στις ίδιες διοργανώσεις?
Καταρχήν, σας ευχαριστώ που ξεθάψατε, μπορώ να πω, το βιβλίο, γιατί είναι παλιό, δεν είναι σημερινό. Είναι εκδόσεως, αν θυμάμαι καλά, του 12.
Ακριβώς. Τα καλά βιβλία δεν ξεθάβονται ποτέ. Είμαι βιβλιοφάγος από παιδί και αυτό το γνωρίζω. Τα καλά βιβλία είναι παρόντα, ενώπιον μας.
Σας χαίρομαι πραγματικά. Έχουμε τονίσει για αυτή τη σχέση, θα πρέπει να σας πω, από πολύ νωρίς, μπορώ να πω επίσημα πλέον, από το 2004 προς 2005, που κάναμε ένα διεθνές συνέδριο αθλητικού δικαίου στην Αθήνα, και μάλιστα είχε υποθεί κατά κόρον τότε ότι οι διεθνείς η οικονομία φτάνει στο 3,5% εκ μέρους της διεθνούς αθλητικής οικονομίας.
Τι εννοείτε, φανταστείτε... τι εννοείτε. Είναι σημαντικό, θέλω να το αναλύσετε αυτό παρακαλώ.
Ναι, ότι δηλαδή το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι το έφτανε στο 3,5% εκ μέρους των οικονομικών του αθλητισμού, της δράσεως διεθνώς, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ανέπαθο στο διοικητικό σκέλος, στο διαχειριστικό σκέλος το μέρος της οικονομίας του αθλητισμού και χρήζει αναλόγου ρυθμίσεως, διότι από τη στιγμή που μπαίνει μέσα ο επαγγελματικός χαρακτήρας του τάδε χ, ας το πούμε, έχοντος χρήματα με ανώνυμες εταιρείες και ο οποίος βάζει τα χρήματά του, είναι επόμενο ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να τα εξασφαλίζει κιόλας και μην πω να βγάζει και από αυτά το κέρδος του.
Υπάρχει δεδομένος τρόπος εξασφάλισης. Δανείζομαι τις εκφράσεις σας.
Ξέρετε γιατί. Γιατί σε άλλο συνέδριο, παραδείγματος χάρη, το 2019, αν θυμάμαι καλά, είχαμε διατυπώσει την αναθέσμιση στον αθλητισμό και είχαμε πει πώς θα μπορούσε να διαρθρωθεί, και με παράδειγμα το ποδόσφαιρο, να διαρθρωθεί εμφανώς ο οικονομικός ρόλος των εμπλεκομένων στον αθλητισμό, κρατώντας από τη μια μεριά το αθλητικό χαρακτήρα δια του ερασιτεχνικού γίγνεσθε στον αθλητισμό, ούτως ώστε και καθαρότητα να υπάρχει στον αγώνα, στο γεγονός, και τα οικονομικά να είναι σε δρόμο ορθών εξ αυτών οι οποίοι τα θέτουν και προσδοκούν.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό είναι πολύ φιλόδοξο, ρομαντικό. Στην εποχή δίνη που ζούμε. Δηλαδή, αναφερθήκατε στην ερασιτεχνική διάσταση του αθλητισμού. Μακάρι αυτό να μπορούσε να συμβεί.
Όχι, η ερασιτεχνική υπάρχει ούτως ή άλλως, κύριε Τσάμε. Μην το μπερδεύουμε το πράγμα. Υπάρχει ούτως ή άλλως και μάλιστα επισκιάζει πολλές φορές ή δημιουργεί άλοθη, αν θέλετε, για να μην γίνονται σωστά τα πράγματα. Θέλει ξεκαθάρισμα ρόλων νομικά, θεσμικά. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω, έτσι, για να γίνει αντιληπτό το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ένα παράδειγμα είναι, ας το πούμε, πώς διαρθρώνεται το παιχνίδι, πώς διαρθρώνεται στην πράξη και ποιος έχει την ευθύνη.
Πώς απαντάτε αυτές τις δύο ερωτήσεις, εσείς πώς τις απαντάτε, παρακαλώ.
Ακούστε, εκεί λοιπόν έχω δημοσιεύσει μία μελέτη, η οποία είναι δημοσιευμένη στο 2019 τέφος 3 της πολιτικής δικονομίας στην νομική βιβλιοθήκη με τον τίτλο «Αντί της απαιτούμενης αναθέσμησης στον αθλητισμό, περιορισμένη τότε μεταρρύθμιση». Και μάλιστα λέω μέσα εκεί, έχω και ένα ωραίο σχήμα, αν θέλετε να σας το στείλω κιόλας, το έχω εδώ, «Δομή αγώνων ποδοσφαίρου και δομή ανωνύμων εταιριών». Τα λέω λεπτομερώς. Υγιής ανταγωνισμός και αθλητικός αγώνας, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ποιος είναι ο ρόλος της, και αν πραγματικά είναι ανεξάρτητη και ποιοι είναι οι όροι που τη διαμορφώνουν ως ανεξάρτητη αρχή με κανόνες απριόρι γνωστούς και συγκεκριμένους, παρέμβαση στις αρχιερεσίες των ομοσπονδιών και των σωματείων και τι είναι τρόπο και πώς ορίζει ο νόμος αυτό, έτσι.
Παρέμβαση από ποιον.
Από το κράτος, υπό την έννοια του ελέγχου και της ανωτάτης εποπτείας, κατάργουν 16 παράγραφος 9 του Συντάγματος. Αλλά ποιοι είναι οι κανόνες και στη βάση ποιον μπορεί να παρεμβαίνει και πόσο.
Κύριε Καθηγητά, εσείς ως πολίτης, σε όλες τις εποχές, είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του κράτους?
Ακούστε, οι παρεμβάσεις του κράτους πρέπει κατά το Σύνταγμα να γίνονται ως νόμος ορίζει. Άρα, ο συνταγματικός νομοθέτης λέει, πρώτα πρέπει να φτιάξετε το νόμο που να ορίζει το πώς παρεμβαίνει.
Αυτό στη χώρα μας ισχύει.
Όταν έχω αντικειμενική παρέμβαση, λοιπόν, κατά νόμον, τότε είναι ορθό. Όταν κάθε φορά βρίσκω τρόπο να παρεμβαίνω, τότε παραβιάζεται το Σύνταγμα, διότι που ορίζει ανωτάτη κρατική προστασία και εποπτεία.
Στην Ελλάδα τι συμβαίνει? Στην Ελλάδα, καθαρές κουβέντες παρακαλώ, είστε πολίτης, ενημερωμένος, συγκροτημένος πολίτης Έλληνας. Στην Ελλάδα τι συμβαίνει από όλα αυτά? Εγώ έχω απάντηση.
Στην Ελλάδα έχουμε, το μόνο που έχουμε είναι να σας πω, από το 19 μέχρι σήμερα έχουμε τουλάχιστον 15 νόμους που τους κάνανε οι ίδιοι και τους ανατρέπουν οι ίδιοι. πάρτε την απάντηση και βγάλετε τη συμπεριμένα σας μόνο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, καταλάβατε τώρα. Άρα, κάποιος νομοθέτης Έλληνας που θέλει να θέσει σωστά τα πράγματα, κάθεται και μελετά την 40ετία τουλάχιστον μετά το νόμο 75-75 και μετά το νόμο 8-79 του 79 περί ποδοσφαίρου, που δεν το προβλέπει το Σύνταγμα ως επαγγελματικό αγώνα, διότι το Σύνταγμα, όπως γνωρίζετε, άρθρο 16-9 δεν έχει αλλάξει καμία φορά παρά τόσες μεταρρυθμίσεις και αναθεωρήσεις έχουν γίνει του Συντάγματος. Έτσι λοιπόν και τέος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε τονίσει ότι απαγορεύεται, παραδείγματος χάρη, δημόσια υποστήριξη των αθλητικών ανωνύμων εταιριών και του επαγγελματικού αθλητισμού, διότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 16-9 του Συντάγματος. Και όντως έτσι είναι. Διότι ο νόμος 879 έχει βγει μετά και κατά παρέκβαση και παρέκκληση των διατάξεων του Συντάγματος χάρη της επαγγελματικής δράσης του αθλητισμού, όπως τώρα γίνεται κατά κάποιο τρόπο και με τα ιδιωτικά. Έξω και πέρα το Σύνταγμα, παρά τα άρθρα του έχουν περάσει με έναν τρόπο γλυκό. Ενώ απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 8, αυτό το θέμα περί ΑΕΗ. Το ίδιο περίπου γίνεται και έρχεται εδώ στην Ελλάδα και σέρνεται η κατάσταση χρόνια και ζούμε καταστάσεις τραγικές.
Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Θέλω να το επαναλάβετε, παρακαλώ πολύ. Όχι περιφραστικά, να το τιτλοφορήσετε. Ποια είναι αυτή η κατάσταση που σέρνεται?
Αυτή που σέρνεται είναι ότι δεν υπάρχει σωστή ρύθμιση του θέματος που ζούμε, ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός. Υπάρχουν ρυθμίσεις μεν, αλλά εμπλέκονται, και εκεί που θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη λέω εγώ, η Super League να είναι αυτοτελής, να μην χρειάζεται την παρέμβαση της ερασιτεχνικής ομοσπονδίας του αθλητισμού, η οποία τελικώς με πολλά ευγενή άλλοθη πράττει αναλόγως και σχετικώς και παρεμβαίνοντας προς οικίαν εξυπηρέτηση όποιων συμφερόντων.
Κύριε Παναγιωτόπουλο, υπάρχει διοργανώτρια αρχή στη Super League?
Η διοργανώτρια αρχή δεν μου λέει τίποτα. Πάντα υπήρχε και τώρα υπάρχει με αυτό το σύστημα. Αλλά λέμε να ξεκαθαρίσει νομικά η επαγγελματική δράση με το γεγονός του αθλητισμού. Να κρατήσει εμφανώς την εξασφάλιση του αθλητικού χαρακτήρα και μόνο από τη μεριά του ερασιτέχνη, τον οποίο χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας, και το άλλο να είναι δικιά του υπόθεση.
Είστε αισιόδοξος, ως ενημερωμένος, επαναλαμβάνω, πολίτες της εποχής μας, είστε αισιόδοξος ότι κάτι τέτοιο υπάρχει, η διάθεση καταρχήν από τους εμπλεκόμενους, και το έφορο έδαφος να συμβεί κάτι τέτοιο?
Ακούστε, εγώ δεν μπορώ να λειτουργώ προφητικά ούτε με υποθέσεις.
Όχι, εκτίμηση εγώ βάσει των δεδομένων ζητώ.
Εκτίμηση. Εγώ κρίνω τα νομικά και επί της νομικής κρίσεως ως έκβαση κάνω προτάσεις.
Ακριβώς. Εγώ ζητώ εκτίμηση.
Οι προτάσεις μας ως επιστήμη είναι σαφείς και σοφών το σαφές. Λοιπόν, λέω εδώ σε μία μου εργασία, παραδείγματος χάρη, ως αίτημα των καιρών, ως αίτημα των καιρών παρίσταται το αθλητικό δικαιοδοτικό σύστημα 2 βαθμών δικαιοδοσίας για όλες τις αγωνιστικές και αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν στο αρεστικό αλλά και επαγγελματικό αθλητικό γίγνεσο. Τρόπος επίλυσης των διαφορών προσωπικής, οικονομικής, συμβατικής φύσεως. Σε δεύτερο βαθμό, δικαιοδοσίας με δυνατότητα προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια. Η εφαρμογή των κανόνων Lex Sportiva, ΑΣΕΑΔ, Επιτροπή Διαφάνειας, η δικαστική προστασία ορθή και δίκαια, λέω εγώ, ορθή είναι το πραγματικό, με ειδικό δικονομικό σύστημα, ανεξαρτησία στη δικαιοδοτική λειτουργία, ανεξάρτητη αθλητική αρχή και κώδικας αθλητικής δεοντολογίας, η ρύθμιση των συμβατικών σχέσεων των εμπλεκομένων στον αθλητισμό και τους αγώνες που αφορούν σε θέματα παροχής αθλητικών και προπονητικών υπηρεσιών, όπως και θέματα που άπτονται προσωπικών και οικονομικών ελευθεριών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους ακούν αυτό.
Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσα μας λέτε είναι προτάσεις. Συγγνώμη, είναι
προτάσεις. Γιατί δεν μπορεί ο ιδιώτης, όποιος και αν είναι αυτός, Ομοσπονδία, Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, δεν μπορεί να ρυθμίζει προσωπικές και οικονομικές ελευθερίες, παρά είναι μόνο ή του κρατικού νομοθέτη ή της διεθνούς δικαίου οντότητος του νομοθέτη. Αυτή δεν είναι πάντως. Είναι αναγκαίο να βρουν ειδική ρύθμιση. Ρυθμίσεις τέτοιες που μόνο κρατικές ή υπερεθνικές οντότητες μπορούν να θέσουν και όχι ιδιωτικοί θεσμοί ή διεθνείς αθλητικοί θεσμοί που πλάγια τώρα και θα τις επιβάλλουν ένεκα της φύσεως του αθλητισμού που ο κόσμος τρέχει, και άρα η υπόλοιπη. υπόλοιποι τις αποδέχονται.
Οι προτάσεις σας είναι προτάσεις εξυγίανσης. Είναι σαφές.
Φυσικά.
Ακριβώς.
Αναθέσμιση τώρα στον αθλητισμό, λέγαμε, με σύσταση κώδικα αθλητικού δικαίου, που τον λέμε από το 1993, γιατί έχω κάνει τον πρώτο κώδικα του 1988, και το 2009 ήταν ο τελευταίος, και τώρα ήδη εκδίδεται φέτος, το 2024, με αναμόρφωση όλων των όσων νόμων έχουν γίνει και επικαιροποίηση. Άπειροι νόμοι. Μιλάμε ότι η κουρελού του Βυζαντίου που φτιάχναν οι γιαγιάδες μας, ο χρειά μπροστά σε αυτήν του νόμου 27-25-99, από το 99 μέχρι σήμερα. Ξέρετε πόσοι νόμοι έχουν βγει. Άπειροι τους βάζω όλους αριθμητικά μπροστά στην εκδοχή.
Μα στη χώρα μας, κύριε Παναγιωτόπουλο, οι νόμοι υπάρχουν για να μην εφαρμόζονται. Αυτό είναι νόμος.
Το είχαμε πει την άλλη φορά αυτό.
Ακριβώς.
Ότι το θέμα είναι η εφαρμογή του νόμου.
Ακριβώς.
Και τέλος, πρόβλεψη σύσταση ενός αθλοδικείου σε πλαίσιο μιας ανεξάρτητης αθλητικής αρχής, ένα corpus juris athletic.
Στη χώρα μας, κύριε Παναγιωτόπουλο, γιατί οι θεσμοί, οι φορείς είναι δίσκαμπτοι.
Δεν φταίνε μόνο στη χώρα μας. Είναι και αυτοί που λειτουργούν στο διεθνές πεδίο, όπως είδατε φέτος, που ενώ είχαν την ευθύνη του άρθρου 55, η ΔΟΕ, για να ελέγξει τι θα γίνει στο Παρίσι, παρά τ' αυτά μαζί κάνανε τη δουλίτσα αυτή την οποία νιώσαμε και βιώσαμε όλοι μας.
Ποια δουλίτσα?
Αυτό το φαίνεστε των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό την αρχή και το τέλος. Το πού θέλουν να πάνε τα πράγματα. Καταλάβατε.
Πού θέλουν να πάνε τα πράγματα.
Πάντως όχι.
Παρακαλώ, απαντήστε αυτό το ερώτημα.
Πάντως όχι στην προοπτική του ανθρώπου που, όπως έχει καταγραφεί στην δικιά μας εκ της Ολυμπίας ορμωμένη κατάσταση, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος.
Ακριβώς.
Αυτό έχει εγκαταλειφθεί, κύριε.
Ήμουν έτοιμος να πω ότι τα δύο ερεθίσματα, τα δύο πολυδέδαλα αθλητικά εγχειρήματα, οι διοργανώσεις, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν ήταν ανθρωποκεντρική. Δεν νομίζω ότι είναι αδόκιμος ο...
Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω από αυτό που είπατε. Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις από την συζήτηση με παρόμοιες μορφές της ελληνικής κοινωνίας. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίσε τον ήχο. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
Πώς θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο του έχω δει, μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, ένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Στο μέλλον το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστοιχά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει. Σάρωστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Για σέχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στον φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος το φόνο δεν θα με έχετε. Στο παρόν μου να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόρο δεν θα με έχετε. Ένω μονάχος στο παρόν μου να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις